Saodat asri qissalari. Sharafli ahdlashuv. Hilful fuzul. Makka hammaning ehtiromiga sazovor tabarruk shahar edi. Chunki insonlarning Allohga ibodat qilishlari uchun ilk bor bino etilgan muqaddas dargoh hisoblanmish bayt Allohning uyi shu yerda edi. Bu baytning, ya'ni Ka'baning qurilishi o'rnini tayin etgan, qurishni buyurgan Alloh taolo bo'lsa, uni qurganlar Ibrohim va Ismoil payg'ambarlar edi. Shu bois Makka shahrining muborak shahar ekanligiga hech shubha yo'q edi. Bu yerda Allohga ibodat qilinar, bu yerda haq sohibiga sig'inilar, bu yerga kelganlar har qanday tajovuz va adolatsizlikdan emin bo'lar edilar. Biroq vaqtlar o'tishi bilan Makka xalqi o'z manfaatlari yo'lida muqaddas bir zaminda yashayotganliklarini unuta yozdilar. Haqsizlik, tajovuzkorlik evaziga esa-da manfaat hamma narsadan ustun bo'la boshladi. Makkaga kelgan hojilarga sovuq muomala qilish, tujjorlarning mollarini haqqini to'lamasdan olish odat tusiga kirdi. Or-nomus oyoq osti bo'ldi. Bir kuni Zabit degan joydan kelgan bir savdogar mollarini ko'tarasiga yaxshigina narxga Os ibn Voliyga sotdi. Savdogar omadi chopganidan juda mamnun bo'ldi. Os ibn Voil boshqa xaridorlar singari uning molini kamsitmadi. Bahosini ham tushirmadi. Asl zoda, oilaning farzandi, yaxshi tarbiya ko'rgan odam ekan deb o'yladi savdogar. Tarbiyasiz bir odam bo'lsa, yo molini kamsitar, yo arzimagan pulga sotib olish uchun hamma chorani qo'llar edi. Qani, endi bularni uygacha olib borish kerak, azizim, dedi Os. Savdogar bajondil rozi bo'ldi. Mollar uyga olib borilib joylashtirildi. Savdogar yuzidan oqqan terni artar ekan, haqli ravishda pulining darhol berilishini kutardi. Ammo bunday bo'lmadi. Os ibn Voil, asrdan keyin kel, haqqingni berayin, dedi. Bu gap savdogarga uncha yoqmadi. Darhol haqqini olib orqaga Zabitga yo'l olmoqchi bo'ldi. Chunki endi Makkada turishning ortiq hojati qolmagan edi. Ammo Osning ishontiruvchi ko'rinishi savdogarni bir oz xotirjam qildi. U yoq bu yoqni aylanib yurdi. Zamzam suvidan ichdi. Ka'bani tavof etdi. Asrdan so'ng keldi. Os uyida yo'q ekan. Eshigining tagida ancha poylab turdi. Oqshom payti Os keldi. Ammo savdogarni tanimaslikka olib, uyga kirib ketmoqchi bo'ldi. Otajon, bir daqiqaga to'xta. Os to'xtadi. Nima istaysan? Pulimni. Qanaqa pul? Hali ertalab mendan mol sotib olgan eding. Ha, endi esladim. Ertaga kel. Ammo bugun asrdan so'ng beraman degan eding. Os uning so'zini bo'ldi. Ertaga dedim-ku. Ertaga. Hozir meni tinch qo'y. Ammo mening ilojim yo'qda. Tushundim. Ertaga kel dedim-ku. Zabitlik odam yorug' dunyosi qorong'u bo'lib qaytib ketdi. Ichini it tirnadi. Ertalab tarbiyali odam singari mol xarid qilgan, haq-huquqdan gapirgan, oladigan molini kamsitish axloqsizlik ekanligini so'zlagan Os endi butunlay o'zgarib qolgan edi. Balki qarzini inkor etish ham endi hech gap emasdir. O'zini tanimaslikka solgani shundan dalolat berardi. Savdogarning qo'lidan hech narsa kelmasdi. Osnikidan juda xafa bo'lib qaytdi. Kechani Ka'bada o'tkazdi. Erta tongda Osning eshigini qoqdi. Ichkaridan ertaga kelsin deb yubordilar. Yana eshikni qoqdi, haqqini talab qildi. Ammo Os balanddan keldi. Axir o'z haqqimni talab qilmoqdaman. Ertaga dedik-ku. Men ertagacha kuta olmayman. Men ham bugun bera olmayman. U holda molimni qaytarib ber. Tushunmadim. Molimni qaytarib ber deyapman. Hazillashyapsanmi? Nega hazillashar ekanman? Savdolashib menga sotding-ku o'zing. Ha, sotdim. U holda mol endi seniki emas, meniki bo'ldi. Ammo mening haqqim-chi? Haqqing qochib ketmaydi, beramiz. Qani ber bo'lmasa. Ertaga dedim-ku. Kecha keldim, bugun beraman deganding. Xo'sh, kecha nima degan ekanman? Ertaga beraman deding. Juda soz, bo'pti. Gapim gap, ertaga beraman. Men haqqimni olmasdan hech qayoqqa ketmayman. To'g'ri tushungan bo'lsam, sening ta'ziringni berib qo'yish kerak o'xshab qoldi. Shundan keyin Os ichkariga qarab, "Hoy, kim bor? Bu yoqqa kel." deya qichqirdi. So'ng savdogarga o'girildi. Yaxshilikcha ketasanmi yo boshlab arabingni berasanmi? Zabiklik odam kalta kiyishni xohlamasdi. Xo'p, demak ertaga kelaymi? Yo'q. Yo Al-Hazar, qachon bo'lmasa, endi kelmaysan. Axir bu adolatsizlik, zulm emasmi? Qani, yo'qolchi bu yerdan, hoy ahmoq. Adolatni kelib-kelib endi sendan o'rganamizmi? Daf bo'l. Savdogar bekordan bekorga kalta kiymaslik uchun u yerdan ketdi. Kabaga bordi. Butlarga sig'inayotganlar bilan gaplashdi. Qabila boshliqlarini ko'rdi. Abdur, Mahzum, Jumoq, Sahm oddiy o'g'illarining xonadonlarida bo'ldi. Dardan ularga gapirib berdi. Biroq hech qanday foyda topmadi. Umidsizligi kuchaydi. Oz ibn Voyl singari bir ulug' zotda qarzi bor inson sharafli bir inson degan gap dedilar. Sharaf insonning qornini to'yg'azmaydi. Menga pulimni yoki molimni undirib beringlar. Sen nimalar deyapsan o'zi? Oz kabi ulug' martaba egasini bunday arzimas ish uchun bezovta qilish ayb emasmi? Oz shunaqa ulug' zot sharafli kishimi? Albatta. Sen nima deb o'ylayapsan? Sharafli inson qarzini o'z vaqtida beradi. Qani, yo'qolchi bu yerdan. Zabitlik savdogar qabila boshliqlarining ba'zilaridan mana shunday sovuq muomala ko'rdi. Ba'zilari gapirgani ham qo'yishmadi. Ba'zilari esa men bu ishga aralasha olmayman dedi. Yana boshqasi mening osga bas keladigan kuchim yo'q deb jo'natdi. Kimga uchrashsa hamma uni quruq qaytardi. Barcha eshiklar uning yuziga yopildi. Ayon bo'ldiki, zabitlik savdogarning dodini tinglab, mushkulini oson qiladigan odam Makkada yo'q. Ertalab tong saharda Ka'baning yonida haqsizlikka uchragandan, osning adolatsizlik qilganidan dod solib sochlarini yulayotgan, ko'ylaklarini yirtib arziga quloq soladigan odam qidirib yurgan bir musofirni ko'rdilar. Bu so'nggi chorasi zoyi ketmadi. Masjidi haromda so'zlashib o'tirganlar unga quloq tutdilar. Nihoyat arzini tinglaydigan va uni haqli deb hisoblaydigan bir necha kishini topganidan zabitlik savdogari g'oyat xursand edi. İlk bor oyoqqa Zubayr qalqdi. Adolatsizlikku bu, zulm va haqsizlikka qarshi kurash har bir nomusli odamning vazifasi. Mard kishi zulmga nisbatan beparvo qololmaydi deb baqirdi. Abdulmuttolibning o'g'ri to'g'ri gapirmoqda. G'ariblarga yordam berish ham sharaf, ham farzdir. Nihoyat Abdulloh ibn Judonning uyida uchrashish va ushbu masalani yuzasidan munozarani davom ettirishga kelishdilar. Makkaning yosh va obro' e'tiborli ulug'laridan biri bo'lgan Abdulloh ibn Judon mehmonlarni quchoq ochib kutib oldi. Majlisda Hoshim, Muttalib, Zuhra, Horis va Taym o'g'illaridan ushbu qabilalarning vakili bo'lib kelganlar bor edi. Oralarda eng yoshi amakilari bilan kelgan Muhammad ibn Abdulloh edi. U endigina 20 yoshdan oshgan edi. Biroq hech kim uning kattalarning orasida o'tirganidan og'rinmadi. Chunki u yoshi bilan bo'lmasa ham aqli va dunyo qarashi, tarbiyasi va xulqi, kattalarga yarashadigan nutqi bilan ulug'vor edi. Ulug'lar ham havas qiladigan darajada buyuk edi. Shu bois ham bu o'spirin bizning oramizda nima qilib o'tiribdi deb hech ham o'ylashmasdi. Mehmonlar dasturxon atrofiga o'tirishdi, yeb ichdilar. Shundan keyin muammo o'rtaga tashlandi. Agar zo'ravonliklarga qarshi lom-mim demasak, bundan battar xavfsizlikka ro'y bermasligiga hech kim kafolat bera olmaydi, dedi biri. Oz bu ishni birinchi marta qilayotgan bo'lsa ham mayli edi. Bunday xavfsizlik haqsizlikka yo'l qo'ygan faqat oz emas, oz ulardan biridir xolos. Hozir indamasak vaqti kelib hozirgi kunlarni qumsab qolamiz. Gapimga ishonaveringlar. Bu ketishda qurayshliklarning obro'yi bir chaqaga arzimay qoladi. Makkaga kelgan musofirlar, hatto hojilar ham bizdan tobora qo'l siltab ketmoqdalar. Qisqasi, ulardan hech biri bu ishning shundayligicha qolishini istashmasdi. Bundan tashqari, o'zlari ham borgan joylarda ana shunday muomalaga duch kelishlari mumkin edi. Bu yerda haq-huquqi toplangan odam imkon topdi deguncha boshqa bir qurayshlikdan bo'lsa-da haqqini undirib olardi. Makkaliklar xohlagan zulmini qilaversin, ammo borgan joylarda izzat-ikrom, e'tibor ko'rsin deb hech qayerda yozib qo'yilmagan edi. Haj mavsumi yaqinlashgan, binobarin bu masalada qat'iy qarorga kelish har qachongidan ham zarur edi. Hozir Zulqa'da oyi. Atigi bir oydan so'ng haj mavsumi boshlanadi. Ziyoratchilarni yaxshi kutib olish, ularning osoyishtaligini ta'minlash, Bu bilan birga ularning yana va yana kelishlariga zamin hozirlash darkor edi. Chunki Makkaga keluvchi musofir va hojilar qancha ko'paysa, Makkaning obro'yi ham shuncha ortar, tijorati ravnaq topar edi. Nihoyat Abu Tolibning singlisi Bayda yoxud Otika o'rtaga bir idishda mushku ambar keltirdi. Mehmonlarning hammasi unga bir-bir barmoqlarini botirdilar. Bu arablarning o'ziga xos qasamiyot marosimi edi. Ba'zan shunday xushbo'y hidli narsaga, ba'zan qon va shunga o'xshash narsalarga barmoqlarini botirib qasamiyot etardilar. Qasamdan qaytmasliklarini bildiruvchi bir dalil hisoblanardi bu. Shundan keyin ilk qasamiyot so'zlari yangradi. Toki dengizda birgina soch tolasi xullashga yetadigan suv bor ekan, sabr va Hiro tog'lari qadr qat ko'tarib turar ekan, doimo mazlumning yonida. Uning yordamchi, unga yordamchi bo'lishga, zolimdan haqqini olguncha qo'llab-quvvatlashga, faqirlarga saxovat ko'rsatishga Alloh nomi bilan qasamiyot qilaman. Bu qasamiyot ayni tarzda bir necha bor takrorlandi. Bu qasamiyot hilful fuzul, ya'ni fazilatli kishilarning fazilatli ish tutish uchun qilgan qasamiyoti nomi bilan ataldi. Bu nom necha yuz yillar oldin ham arablar orasida xuddi shu ma'noda bir bitim tuzgan uch kishining nomlari bilan aloqador edi. Ular Fazl ibn Fazola, Fazl ibn Vadoa, Fazl ibn Xoriz ismli uch o'rtoq edilar. Mardonavor bir bitim tuzishgan, mazlumning yonini olib zolimga qarshi, haqsizlikka qarshi kurashgan, shu tariqa necha asrlargacha arablar orasida yaxshi nom qoldirishgan edi ular. O'sha boshlangan yo'lni bu safar Abdulloh ibn Ju'donning uyida yig'ilganlar davom ettirmoqchi bo'ldilar. Oz, oz, tashqariga chiq. Oz tashqariga chiqdi. Bir to'da odamlar ro'ga ro'baro keldi. Xo'sh, nima gap? Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Sendan zabitlik shaxsining haqqini undirgani keldik. Oz taraddudlanib qoldi. Ishning bunday tus olishini mutlaqo kutmagan edi. O'zicha bu masalani batamom hal qildim deb o'ylagan edi. Savdogar bir ikki joyda nolib, arzihol qiladi, daf bo'lib ketadi deb kutgan edi. Ammo shu onda turli qabilalar vakillari bo'lgan bir guruh odam qarshisida lol turardi. Zabitlik bilan nima ishingiz bor? Deya so'radi ulardan. Zubayr ularning nomidan javob berdi. Qasamiyot qildikki, bugundan boshlab haqsizlikka uchragan har qanday kishi bizning himoyamiz ostida bo'ladi. Makkalik bo'lsin, musofir bo'lsin, hech kimga nisbatan zulm qilishga yo'l qo'ymaymiz. Bermasam-chi? Abdulloh ibn Ju'don gapga aralashdi. Ko'zingni och. Ko'zingni och, oz. Bizni so'nggi chorani qo'llashga majbur etma. Zubayr qo'shimcha qildi. Darhol savdogardan qarzingni olib chiq, chunki uni olmasdan ketmaymiz. Oz vaziyat qaltis ekanligini angladi. Ichkariga kirdi. Bir ozdan so'ng pulni olib chiqib, Abdulloh ibn Ju'donga uzatdi. Zabitlikni topib haqqini berdilar. Haqqing shunchamidi? Savdogar yig'lamsirab ha ishorasini berdi. Sizlar bo'lmasangizlar haqqimni ololmasdim, dedi minnatdorona. Mana endi uyinga xursand bo'lib qaytishing mumkin. Makkada takror haqsizlikka uchrasang, bizga murojaat et, unutma. Savdogar juda xursand bo'lib xayrlashdi. Hilful fuzulning a'zolari ancha yengil tortdilar. Yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Axir Makkadek muborak shaharda yashovchilarga munosib bir ishning uddasidan chiqqan edilar. Bundan buyon amalga oshiriladigan xayrli ishlarning muqaddimasi edi bu. Majlisning 20 yoshli a'zosi Muhammad ibn Abdulloh bu bitimdan qalbida paydo bo'lgan huzur halovat tuyg'usini, ko'ngil rohatini 30 yil o'tgach ham unutmadi. Bir kuni birodarlariga shunday hikoya qilib berdi. Abdulloh ibn Judonning uyida bo'lgan bir ahdlashuvda ishtirok etdim. Bunday sharafdan voz kechish evaziga dunyoning eng go'zal ne'matlarini bersalar ham aslo rozi bo'lmasdim. Islom dini vujudga kelmasidan ilgari vujudga kelganidan keyin ham mana shunday ahdlashuvni taklif etsalar sira ikkilanib o'tirmasdan borardim. Abdulloh ibn Judonning uyidagi ahdlashuv natijasi o'laroq jamoaning Os ibn Voyil uyiga borib, uni tiz cho'ktirgani voqeasi tezda butun Makkaga ma'lum bo'ldi. Ko'p o'tmay Hasom qabilasidan bir kishi Makkaga haj yoki umra niyati bilan keldi. Yonida Qotil ismli bir qizi ham bor. Qiz juda go'zal edi. Nubayh ibn Hajjoj bu qizga bir ko'rishda oshiqi beqaror bo'lib qolib, zo'ravonlik bilan olib qochdi. Qizning otasi bu zo'ravonlikdan telba bo'layozdi. Har tomonga yugurib dod soldi. Ko'rganlar unga Hilful Fuzul a'zolariga uchrashni tavsiya etdilar. Bu odam Ka'baga keldi. Ey Hilful Fuzul a'zolari, ey Hilful Fuzul a'zolari deya baqira boshladi. Uning baqirig'ini eshitgan Hilful Fuzulchilar har tomonlama kelib atrofini o'rab olishdi. Nima deysan? Nubayh ibn Hajjoj qizim qotilni zo'rlik bilan olib qochib ketdi. U holda biz bilan birga yur. Katta bir jamoa Nubayh ibn Hajjojning uyiga bordi. Nubayh eshigini oldiga kelgan bir to'da odamni ko'rib xushyor tortdi. Ularning nima maqsadda kelganliklarini sezdi. Olib qochgan qizni unga nikohlab, qo'sha qaranglar deish uchun kelmaganliklari ayon edi. Kelganlar xumrayib turardilar. Nima ish qilding sen, ey Nubayh? Nima qilibman? Bu odamning qizini zo'ravonlik bilan olib qochibsan. Ammo men uni qattiq sevib qoldim. Undan ajralsam o'laman. Uni sevib qolgan bo'lsang, otasining roziligini olishing kerak edi. U holda qotilning otasidan so'rayman. Qizning otasidan so'radilar. Qizingni Nubayhga berasanmi? Yo'q. Nubayh yolvordi. Nima xohlasa shuni beraman. Ota uzul kesil javobni qildi. Qizimni qaytarib bersin. Boshqa hech narsa istamayman. Bu safar Nubayhga shunday amr berildi. Hoziroq qizni shu yerga olib chiqasan. Aks holda o'zingdan ko'r. Hech bo'lmasa bir kecha u bilan ko'ngilxushlik qilay. Aslo bo'lmaydi. Bir tuyaning sog'imi qadar muddat ham kutmaymiz. Darhol olib chiq. Nubayh mag'lub bo'ldi. Bunday katta jamoaga bas kelish qiyin edi. Indamay uyga kirib ketdi. Qizni olib chiqib otasiga topshirildi. Hilful Fuzulning sharafli a'zosi Muhammad ibn Abdullohning har jihatdan yetuk yigit ekanligini hamma tan olardi. Biron kimsa barmog'i bilan ko'rsatadigan qusuri yo'q edi uning. Qo'pol, bemani gap gapirmasdi, biror aybli ish qilmagan, jismi ham, ruhi ham pok va go'zal edi. Ko'pchilikning ishonchini qozongan, obro' e'tiborga sazovor bo'lgan edi. Endi ko'pincha unga Muhammad ibn Abdulloh deb emas, Al-Amin deb murojaat etardilar. Biron kimsa uning ishonchli odam ekanligiga shubha qila olmasdi. Unga Amin ismini berganlar naqadar haqli ekanliklariga tobora ko'proq ishonch hosil qila boshlagan edilar.